nykyisen maailman, nykyisen talouden, nykyisen yhteiskunnan polttoaine on burnout. Katos, kaikki se hyvä, mitä me itsellemme ja toinen toisillemme nykymaailmassa kerrytämme, niin sitä hyvää, sitä sampoa, hyvinvoinnin myllyä, sitähän käyttävät tai pyörittävät sen energiaa on tämmöiset saatanalliset voimat. Hei ystävä, kiitos palautteesta. Ja sitähän tuli. 2 viikkoa sitten julkaistussa Aamulenkki-klassikossa palvelin heitä, varsinkin heitä, joilla ei ole töitä. No niin, toiseen laitaan. Tämänkertaisessa jaksossa keskityn niihin, joilla on liikaa töitä. Eli haluan kertoa sulle työssä jaksamisesta, burnoutista, boreoutista, upumisesta ja totta kai rasituksen ja palautumisen merkityksestä. Hyödyllisiä ja toivon mukaan myöskin hauskoja kuunteluhetkiä. Ei se oo. Ei se ole mikään ihme, että nämä mystikot idässä on joskus kutsunut aamua Jumalan, siis luomisen hetkeksi. Koska tämä on se hetki, jossa kaikki on enemmän mahdollista kuin sitten hupenevan päivän mittaan illasta puhumattakaan. Tämä on se hetki, missä ihminen voi uusiutua. Hän kestää parhaiten näitä elämän heittämiä haasteita, kognitiivista kuormaa ja hän uskaltaa mennä pelkojaan päin. Mikä ihana hetki päivässä, aamu. Ja kiitos, että kuljet siellä kanssani. Tämän päivän teema on siis burnout. Ja se onkin mielenkiintoinen teema. Katsos, kun nykyisen maailman, nykyisen talouden, nykyisen yhteiskunnan polttoaine on burnout. Siis tämmöinen ihmeellinen jälkipoltin systeemi, ihmisten se, millä tämä ihmeellinen apparaatti pyörii. Katos, kaikki se hyvä, mitä me itsellemme ja toinen toisillemme nykymaailmassa kerrytämme, niin sitä hyvää, sitä sampoa, hyvinvoinnin myllyä, sitähän käyttävät tai pyörittävät sen energiaa on tämmöiset saatanalliset voimat. Mä otan supernopeasti eräänlaiseksi kehykseksi tämän 7 kolmasyntiä. Jos mietit tätä kulutusyhteiskuntaa ja tätä maailmaa, jossa ihmisarvo palautetaan ankarasti ihmisen asemaan ja työhön ja ansaintaan omaisuuteen. Eli me olemme ikään kuin siellä sun täällä luopuneet ihmisarvon käsitteestä ja tilalle on tullut tämä vaatimus olla hyödyllinen ja ajatus siitä, että ihmistä kohdeltakoon niin kuin hänen tavallaan tämmöinen utilisoiva hyötyarvonsa oikeuttaa. Ja se ei tietenkään ole asiallista. Se ei ole hyvä. No mietitään tätä kulutusyhteiskuntaa. Miten paljon meidän tämmöisistä aktivoiduista haluiksi tarpeista tissatuista niin kuin kulutusimpulseista tulee ylpeydestä, siis halusta näyttää paremmalta kuin on. Ja siis kirjaimellisesti me esitämme olevamme jotain, mitä me emme ole. Me esitämme niin, siis tämä ylpeys, sehän on ajatus siitä, että maailmanlaki ei koske mua. Ja mä saan käyttäytyä ja olla ja esittää itseäni tavalla, mitä mä en muilta sallisi koskaan itseäni päin. Ahneus, eli että me kahmimme ja himoitsemme asioita
jotka eivät meille kuulu, jota me emme ole siis työllä ja kärsivällisyydellä ansainneet. Me isoamme asioita, mitä me tarvitse, mitkä ei meille hyväksi. Ahneutta, joka pilaa koko jutun. No sitten on tietenkin kohtuuttomuus. Tämä ajatus, että vain liikaa on tarpeeksi. Ja mitä ikinä sä keksit haluta, niin se pitäisi saada isompina annoksina niin, että se tarpeen tyydytys johtaa pahaan oloon pian sen kulutuksen jälkeen. Eiks niin? Et kun ihan enemmän ja enemmän on ihmisiä, jotka ostaa sen säkillisen karkkia ja syö sen kerralla. Tai semmoisen ison levyn suklaata, eikä tyydy siihen muutamaan palaan, vaan on semmoinen ajatus, että tiedätkö, se on yksi pahoinpitelyn muoto. Oletko koskaan huomannut yleensyöminen? Niin sehän on semmoinen kummallinen itsensä kohdistuva pahoinpitely. Et siinä vaiheessa, kun tosiasiassa ei maistu enää hyvältä, alkaa tuntua jo kuvottavalta, niin silloinhan usein syöminen kiihtyy. Ja sitten kun se alkaa vähän sattua ja on jo siis todella niin kuin ikävä olo tuossa keskivartalossa, kun yleensyö on turvonnut, tukkonen, väsynyt, surullinen, pettynyt, syyllinen olo, niin sitten alkaa tämä niin kuin strafetande, siis tämmöinen niin kuin rangaistussyönti. Mä en voi olla ainoa ihminen, joka tekee tätä. Mä luulen, että siellä on joku toinenkin. Ja ne, jotka ei ole, niin sydämellisesti onnittelut teille. Kohtuuttomuus, vihamielisyys. Tämä halu esimerkiksi hoitaa omaa tunne-elämää koston kautta. Siis jos katsot somekäyttäytymistä ja mediakäyttäytymistä ja tämmöistä, niin se tapa suojella niitä hauraita tunteita ei ilmene asiallisena omien rajojen puolustamisena, vaan kostamisena. Se on niin kuin mitä suurvallat tekee. Mitä valtaan sairastunut despootti on aina tehnyt. Et vähäiset pienetkin loukkaukset tai tämmöiset kunnioituksen puutteen ilmaisut, niin ne pitää niin kuin rankimman kautta kostaa. Aika harvoin ihmiset enää muistuttaa itseään, kun ne hautoo pahaa sille, joka on heidän tunteita loukannut. Aika harvoin ihmiset muistuttaa itseään, että älä himoitse kostoa, sillä kosto on Herran. Eli siitä huolehtii maailmankaikkeus, sallimus. Siinä nimittäin käy niin, että se karmavelka tulee maksuun kovalla korolla. Kaikki pyykki tässä maailmassa tulee pestyä. Lopulta se on sylissä. No mitä mä yritän sanoa, että jos sä katot näitä motiiveja kuluttamiseen ja hillittömyyteen, niin siellä on pohjalla näitä saatanallisia voimia, hekuma, velttous, näitä tämmöisiä. Mutta siitä myllystä saadaan myöskin mahdollisuus hyvään, jotta mahdollisuutta me emme aina käytä viisaasti. Ja kun mä äsken sanoin, tämä ei ole varsinainen rönsy, tämä on vaan niin kuin kilometrin mittainen lause. Mä äsken sanoin, että tämän maailman aika, sen polttoaine on burnout. Sekä siellä se pieni ryhmä, joka niin kuin omalla työllään ja lisäarvollaan vaikkapa Suomessa tuottaa hyvinvoinnin edellytyksiä kaikille muille, eli tuottaa ne tavallaan ne verovirrat, niin ne ajaa itsensä ihan tappiin. Ja sitten on se niin kuin kasvava ryhmä, ei se ole pieni, mutta siis se ryhmä, joka pakenee sitä pettymystään elämään ja varsinkin työelämää kohtaan semmoiseen myrkylliseen joutilaisuuteen. Ei viisaaseen joutilaisuuteen, vaan semmoiseen tähän aikaan kuuluvaan ajatukseen, että kun saa sen ylöspidon ilmaiseksi, niin pitää kaikkia muita velallisinaan. Molemmat on, siis on burnout, joka tulee kroonistuneesta ylikuormasta. Sitten on bore out, joka tarkoittaa kroonistunutta alikuormaa. Seuraamukset on samoja. Eli kroonistuneen ylirasituksen ja kroonistuneen alirasituksen oireisto ja seuraamukset ihmisen elämässä, siis sosiaalisessa elämässä, tunne-elämässä, älyllisessä elämässä ja sitten tässä niin kuin kehollisessa elämässä on samat. Niillä on samat tunnusmerkit. Mä olin kerran tilaisuudessa, missä yksi lääkäri esitteli tämmöisiä tunnusmerkkejä kuin sisäinen välinpitämättömyys, libidon heikkeneminen, ruokahaluhäiriöt tai syömishäiriöt, ärtyisyys, tämmöiset pseudoflunssat, että ei ole kipeä, mutta tuntuu niin kuin olisi kipeä, unihäiriöt, muut epämääräiset kiputilat tai kolotukset. Pitkä, pitkä lista. Ja sitten hän kysyi näiltä muilta lääkäreiltä, että mihin nämä oireet viittaa. No sitten ne sanoivat, että kroonistuneeseen ylirasitukseen, eli alipalautumisen tilaan. Sanoin, että joo. Ja sitten osa niistä lääkäreistä sanoi, että sen lisäksi noihan on kroonistuneen alirasituksen oireistoja. Totta. Molemmat, sekä siis pakonomainen, vimmanen, sairaaloiseksi yltynyt työnteko palautumisesta piittaamatta, että sitten niin ikään hengenvaarainen joutilaisuus tai makaaminen tuottaa saman lopputuloksen. Me emme kestä stressiä, joka on tämmöinen flatline, siis tämmöinen tasainen. Mitä se burnout on? Piirrä mielessä tämmöinen kuilukuva. Eli kuilukuva on semmoinen, että ensin siinä on vasemmalla puolella siinä on joku tasanne, sitten on rotko, ja sitten se rotko on leveä, ja sitten se nousee se rotkon tavallaan vastarinnet. No, siis kuilukuvassa se rotkon pohjalta nousee se toinen pystysuora, ja se muodostaa korkeammalle tasolle asettuvan tasanteen. Kuilukuva. Ja tämä sen takia, että mä nyt kuvaan sitä burnoutin mekanismia. Burnout on siis tila, jossa nyt ollaan ensin vasemmalla puolella. Sä pystyt tähän kyllä. Ja jos et pysty, niin sitten meidän Twitter-ystävät piirtää tämän sulle. Mutta yritä. Mielikuvituksen aktivointi torjuu burnouttia. Ja parantaa siitä. Mielikuvitus on lääke. Okei, vasen puoli, joka on siis alemmalla tasolla kuin se oikea puoli. Siinä kuilun molemmin puolella. Vasemmalla puolella tulee semmoinen nuoli alaspäin, eli se painaa tätä vasemman puolen tasoa kohti rotkonpohjaa. Ja siinä on teksti koetut kyvyt. Eli kun koetut kyvyt laskee, sit se jatkuu. Vastarannalla, eli toisella puolella kuilua, on se korkeampi taso. Ja siellä on taas nuoli, tämmöinen voimavektori, joka puskee sitä tasoa ylemmäksi. Eli näiden tasoero nousee. Vasemmalla koetut kyvyt ja oikealla koetut odotukset. Sitten vielä se kuilu, se levenee. Eli nämä laidat loittonee toisistaan. Eli kun koetut kyvyt laskee ja koetut odotukset kasvaa, siihen väliin repee, siis levenevä kuilu, johon liittyy tämmöinen valheellinen, siihen repee tämmöisiä niin kuin valearvoja, eli valheellisuuden tila. Kun ihminen kroonisesti väsyy, hänestä tulee epärehellinen suhteessa itseensä, tilanteeseen, mahdollisuuksiinsa, ja hänestä tulee hyvin pelokas. Se kuilu edustaa nihilismiä, siis tämmöisiä ikään kuin tyhjyyden arvoja, kyynisyyttä. Koetut kyvyt laskee, jolloin koetut odotukset tietenkin nousee. Koetut kyvyt tarkoittaa sitä, että miten sä koet pystyväs kytkeytymään siihen, mitä sä osaat tai jaksat ja pystyt ja mitä muita resursseja sulla on ulottuvilla, kuten muita ihmisiä tai mahdollisuus esimerkiksi lykätä jotain projektia tai mitä tahansa. Koetut kyvyt laskee, jolloin koetut odotukset, eli se, että sä vaikkapa herkistyt ajalle, eli sä oot kiireessä silloinkin, kun sulla ei ole kiire. Sä ikään kuin allergisoidut aikaa latautuville tunteille. Tai sulla on tylsää silloin, kun sulla ei ole tylsää, eli se kokemus siitä, että mikään ei anna iloa. Ilottomuus. Kun koetut odotukset nousee, niin saat esimerkiksi sisäisesti tärkeillä sen mahdollisuuden kanssa, että jos ei tää sun työ onnistu just semmosena, kun sä sisäisesti itseltäsi vaadit, niin sä luulet, että koko muu maailma jumalauta menee yleislakkoon sen sun feilin takia. Ei mene. Jos tietäisit, miten vähän todellista merkitystä sillä, että jaksanko mä tehdä aamullenkin vai en, on. Niin voisit, tai siis ajattelet mitä tahansa omaa työtä, mä ajattelen mun työtä. Kun ihminen tajuaisi, että ei tässä ole susta kysymys ja se, että sä teet tai et tee, ellei sä nyt satu ole siis leikkaava lääkäri kesken leikkauksen tai lentokapteeni tai joku, mutta noin niin kuin yleisesti sun ei tarvitse mennä kipeänä töihin. Jos tarvitsee, sun ei tarvitse sehän olla pitkään, sä voit piipahtaa. Kato, kun tämä nihilismin, tämä arvottomuuden kuilu siinä välissä, joka levenee. Siitähän käy niin, että se mikä oli hetki sitten helppoa, muuttuukin vaikeaksi sen takia, että ihminen alkaa tehdä sitä vastentahtoisesti ja semmoisen niin kuin sisäisen käsijarrun. Sä vedät sen jarrun päälle, jolloin tämä valheellisuus ja pelot saa vallan. Mä kuulin kerran semmoisen tarinan, en tiedä onko totta, mutta siis kolonialismin aikaan oli näitä orjiksi kaapattuja kantajia, mutta sitten kuitenkin havaittiin, että jos ne kantajat tekee sitä työtään vapaaehtoisesti, niin jopa näillä vaanoilla, bevana, miten se sanotaankin, jopa näillä valkoisilla herroilla oli paremmat oltavat, he olivat paremmin turvassa ja hommat suju paremmin. Ja sitten joissakin tilanteissa, kun mentiin jonkun jotain kauppareittiä pitkin siellä Afrikassa, niin yhtäkkiä nämä kantajat, nämä mustat orjat saattoivat laskea kantamukset alas ja istua kesken kaiken taukoa pitämään. Ja sitten nämä piiskurit tai nämä tyypit kysyivät, mitä helvettiä, että onko tämä joku protesti. Niin sanoi, että ei tämä mikään protesti ole, mutta nyt on vaan käynyt niin, että henki on jäänyt niin paljon jälkeen. Eli sielu on jäänyt siis takamatkalle. Heidän pitää pikkasen aikaa odotella, että se sielu ehtii paikalle. Niin tämä kauppareitin niin kuin läpivaellus, siis maaliin pääsy, se varmistuu ja vauhdittuu. Koska sitten pitää kuitenkin illalla taas laittaa teltat pystyyn ja kokata ruokaa ja hakea polttopuita ja tämmöistä. En tiedä, taisi olla onneton esimerkki, mutta idis on se, että jos tekee työtä niin, että se sielu tai henki, se sisäinen tahto tehdä asioita, jos se jää jälkeen, niin sustahan tulee zombi. Susta tulee tämmöinen sä vaellat niin kuin tyhjänä ihmisen kuorena läpi. Ja mikä tahansa työ edistyy paremmin, jos siinä pitää taukoja. Tämmöisiä niin kuin viisaita hetkiä, missä se paketti taas kasautuu. Nyt ei ole kysymys pelkästään siis niin kuin hengityksen tasaamisesta tai niin kuin tämmöisestä pikapalautumisesta, vaan ylipäänsä siitä, että sä et puske ottaas pehmeeksi, kun et pidä niitä taukoja, niin sä vaan hakkaat päätä seinään ja ei siinä mitään enää tapahdu. Mä oon joskus, kun mä oon puhunut ihmiselle burnoutista niitä käytännön ratkaisuja, niin sit joitakin asioita niin kuin ylipäänsä, niin mä en aina mä en aina tyydy miettimään ääneen, ajattelemaan ääneen, vaan mä alan kontemploida. Eli siis, anteeksi, mä en aina tyydy tähän kontemplointiin, eli tähän ääneen pohdiskeluun, vaan mä alan kalkyloida. Eli mä alan asettaa sanoja siltä vaan, että ne ei vaan loukkaantuisi, kun ne on muutenkin heikoilla ja niillä on muutenkin semmoista kokemusta arvottomuudesta ja alamittaisuudesta, niin sitten koitan niin kuin miellyttämällä säilyttää se yleisö. Niin kerran mulle sanoi yksi viisas rouva. Hän oikein niin kuin karjas kesken esityksen, semmoisen lauseen. Niin kauan kun mä tätä lausetta muistan, niin asiat sujuu. Sitten kun mä unohdan tämän, ne asiat taas lakkaa sujumasta. Niin tämä rouva, hän sanoi, että kerro totuus, se rentouttaa meitä ihmisiä. Ja mä tajusin silmärmeyksessä. Siihen aikaan ei ollut tämmöistä sanontaa kuin iso peukku. Mutta tämä kerro totuus, se rentouttaa ihmisiä. Eli jos sä puhut vaikeista asioista totta, mutta tietenkin hienotunteisesti ja toisten ihmisten vastaanottokyvyn huomioon ottaen ja ehkä jopa ratkaisua ehdotellen. Mutta jos sä kerrot, miten asiat, siis kerro totuus, se rentouttaa meitä ihmisiä. Mä oon huomannut, että tää on totta, kunhan ei ala kiivailla, ei ala niin kun kiihkoilla sen totuuden kanssa. Me olemme vajoneet tämmöiseen jännään tilaan, että me suhtaudumme niin kuin sekä läheisten että lähimmäisten, että vielä niin kuin vähimmäistenkin. Eli läheinen on niin kuin vaikkapa sun puoliso tai lapset tai lähimmät ystävät, ne jotka kuuluu sun ihan oikeasti arkeen. Se on läheinen, sit on lähimmäinen, se on tää fellow man, medmensha. Ja sitten on vähimmäiset, ne on niissä, se on niinku sinne laidalle ajetut, varjoissa lymyävät ihmiset, jotka ei enää nauti aina täyttää ihmisarvoa, vaikka pitäisi tietenkin. Niin, mä oon huomannut tämmösen, luin siis vanhoja muistiinpanoja, ja sieltä löytyi tämmönen pitkä englanninkielinen teksti, mä oon kuunnellut varmaan jotain ihan laadukasta luentoa, kun on tehnyt innoissani englannissa muistiinpanoja, niin siinä on niin kuin burnouttiin ja jaksamiseen ja ihmisten toinen toistensa tukemiseen liittyvä tämmöinen ajatus, että mitä tulee itseemme ja varsinkin suhteessa toisiin ihmisiin, niin we act like a babysitter, not like a parent, not like an adult person. Ja sitten siinä oli niin kuin täsmennys, että mitä tämä tarkoittaa, että we act like a babysitter. Kysyttiin, että, tai siinä luennossa on ollut pohdinta, että niin, mitä se babysitter, siis lastenvahti, yrittää tehdä? Niin sillä on kaksi tehtävää. Yksi, se yrittää sen oman lastenvahtiaikansa käyttää niin, että se lapsi ei vahingoittuisi tai kuolisi tai katoaisi. Se koittaa pitää se lapsen hengissä. Ja kaksi, siinä onnistuakseen ja omaa työtään keventääkseen, se yrittää miellyttää sitä lasta. Se yrittää siis tavalla tai toisen lahjoa tai hauskuuttaa tai tehdä jotain sellaista, että se lapsi suostuisi siihen yhteistyöhön, jotta se ei kuolisi tai katoisi tai vaurioituisi siinä aikana, kun pitää lapsia sitten babysitteri hoitaa. Sitten tässä esityksessä oli jatkunut, että mitä tämä parent on, mitä tämä vanhemmuus on tai aikuisuus on. No se on semmoista kanssakäymistä, jossa toisen ihmisen tulevaisuus ja sen suhteen kypsyminen on tärkeämpi asia kuin se, miten helppoa tai hyödyllistä se kanssakäyminen just nyt. Eli eihän oikea vanhempi suhteessa lapsiin aina pyri pääsemään helpolla. Tietenkin sitäkin tapahtuu, mutta oikea vanhempi tai aikuinen, niin sehän pyrkii sitoutumaan sen lapsen kypsymiseen ja kasvamiseen ja siihen niin kuin kertyvään kokonaishyvinvointiin myös tulevaisuudessa. Sitähän se kasvattaminen on. Sitähän se aikuisuus on. Ja mehän emme suhtaudu toisiimme niin kuin aikuisten tulisi suhtautua niin, että me varjelisimme sitä suhdetta ja se toisen ihmisen niin kuin lopullista hyvinvointia. Mitä vanhemmaksi me ihmiset kasvamme, mitä vanhemmaksi me ihmiset tulemme, sitä enemmän me alamme arvostaa järjestystä. Ja tämän burnoutin taustalla on joko täysin kaoottinen tapa tehdä työtä, että se on aivan tempoilevaa tämmöistä niin kuin vauhkoa. Se on niin kuin joku jänis jo siellä ansalankaan tai kettu jo siellä ansalankaan metsällä, niin sehän riehuu ja vauhkosti säntäilee joka suuntaan, mutta se ansalanka pitää sen siinä satimessa kiinni. Ja samalla tavalla niin kuin burnout tulee siitä vauhkoilusta, josta katoaa siis kaikki järjestys ja kaikki rakenne. Ja toinen tapa synnyttää se burnout on se, että se on ylirakenteellista. Se on liian suunniteltua, se on liian prosessikeskeistä, se on liian määrättyä. Siitä puuttuu tämä lean managementille välttämätön varianssi. Nyt tiedetään noin yleisesti, että semmoisen syövyttävän stressin lievittäminen lisää aina tuottavuutta. Muun muassa sitä kautta, että tämä haittakysyntä vähenee. Esimerkiksi sairauspoissaolojen muodossa tai liian korkean vaihtuvuuden muodossa tai esimerkiksi laatuvirheiden tai asiakasmenetysten muodossa. Eli syövyttävän stressin lievittäminen boostaa tuottavuutta. Ja sitten kuitenkin on paljon semmoisia tilanteita eri ihmisten elämässä, että nimenomaan sitä syövyttävää stressiä ei opita lievittää. Ne on joskus vaikka näitä elinkeinoharjoittajia tai yksinyrittäjiä. Silloin kun ei ole työtä, ne stressaa itsensä unettomaksi sillä, että ei ole töitä. Ja murehtii, millä pystyy hoitaa rahoitusleasingit ja ehkä ne pienet palkat, mitä on jollekin lomautetulle työntekijälle pystyssä. Tai sitten muut ostolaskut. Mutta sitten kun on töitä, niin tietenkin silloin painetaan laikka punaisena ja siinä ei työaikalailla ole mitään merkitystä. Paitsi työntekijällä tietenkin, mutta itsellä yrittäjällä. Ja silloin kai nukuta. Tämä on muuten hurja juttu. Nyt on ikävää, että en muista tämän lääkärin nimeä, mutta kerran radiossa Yle Puheella haastateltiin tämmöistä niin kuin ihmisen hyvinvointiin ja superkompensaatiomekanismeihin erikoistunutta lääkäriä. Ja sitten hän vaan ohimennen sanoi, että ei ole parempaa, tai siis ei ole vaikuttavampaa, että esimerkiksi mikään doping ei nosta kuntoa. Mikään harjoittelu ei nosta kuntoa yhtä dramaattisesti kuin tilanne, jossa huonosti nukkuva urheilija oppii nukkumaan riittävästi ja riittävän syvästi. Et hyvä yöuni nostaa kuntoa eniten. No, kokemuksessa tiedän, että tämä on totta. Mulla ei ole vaikeuksia nukahtaa, mä nukahdan helposti, mutta sit mun uni ei riitä. Kun mä oon nukkunut sen 2-3 tuntia, niin sit mä nousen näihin öisiin oikeudenkäynteihin. Ja se on ihan kamalaa. Sitten se seuraava päivä menee vähän sumussa ja treeni ei tartu ja jää joskus tekemättä ja muuta tämmöistä. Et jos ruvettaisiin rakentaa tätä burnoutin ehkäisyä niin, että koetut kyvyt ei laskisi, jolloin koetut odotukset nousee ja siihen väliin repeävä kuilu ei olisi tämmöinen niin kuin arvottomuuden kuilu, vaan että ihminen oppisi tämän asian korjaamaan, niin miten tämä tehtäisiin? Jos ajattelet sitä kuilukuvaa, koetut kyvyt painaa sitä vasenta laitaa alas, koetut odotukset, nostaa sitä oikeeta ja välirepeitä arvottomuuden kuilu, missä on sitten pelkoja, valheita, nihilismiä, kyynisyyttä, sisäistä välinpitämättömyyttä, ilottomuutta, huonoa yöunta, huonoa ravintoa ja niin poispäin. No, miten se menisi? No, se menee ensinnäkin siltä tavalla, että leikataan odotukset alas. Siis tehdään tämmöinen alaskirjaus odotuksiin. Useimmiten siitä on eniten hyötyä, että jos joku ulkopuolinen ihminen sanoo, että hei, nyt leikataan tavoitteita, leikataan tekemistä, leikataan sun uskomuksia, tämmöisiä niin kuin mielipuolisia ajatusoikosulkuja siitä, miten täydellinen sun pitää olla. Koska täydelliset on usein aika tylsiä ja vieraannuttavia ja samantekeviä aikaansaannoksiltaan. Kun ne ei pysty virkettä vetämään loppuun ilman, että siellä sivulausessa ne mitätöi itseään. Aika usein törmää tämmöisiä, että ihminen tekee ihan hirveästi töitä. Nukkuu vähän, herää ihan helvetin aikaisin ja ponnistelee ja palvelee muita ihmisiä. Sitten kun kuuntelee se ihmisen puhetta, se ei anna mitään arvoa sille omalle oivallukselle, näkemykselle, mutta eipä siinä olekaan mitään näkemystä. Sen takia, että hänestä on tullut tämmöinen ihmisen kuori. Se vetää niitä tyhjiä lauseita ja se ei enää pääse siihen, niin kun se sielu ei ole enää mukana. Se on ajat sitten jäänyt taakse. Henki on hukassa ja se etsii äitiä tai isiä. Parkuu se jossakin, ulvo nurkissa. Ensin leikataan näitä koettuja odotuksia. Huomaa, ne on koetut odotukset. Ne useimmiten on sen ihmisen omassa päässä tai sitten se on epäterve työyhteisö, mutta molemmat odotukset on purettavissa. Opetetaan sitä ihmistä tekemään tahallaan työtään huonommin. Ja sitten esimerkiksi tekemällä se huonosti tehty työ uudestaan, niin siitä tulee ihan riittävän hyvä. Tee vähemmän, tee huonommin, heikommalla valmistautumisella, käy työn kimppuun. Tosi monet työt paranee siitä syklien lisäämisestä enemmän kuin siitä, että se olisi alun perin niin kontrolloitu ja täydellistä. Nyt kun on saatu koettuja odotuksia alas, sitten ruvetaan nostaa koettuja kykyjä. Huomaan, ne on hyvin usein, varsinkin burnoutin alkuvaiheessa, ne on niin kuin imaginäärisiä, ne on kuviteltuja ne kyvyt, johon ihminen voi kytkeytyä. Eli ihmisellä lähes aina on enemmän voimavaroja kuin mitä hän itse kuvittelee. Koettujen kykyjen nostaminen tarkoittaa viisaampaa. Niin, se alkaa palautumisen suojelemisesta. Eli tutkitaan niitä asioita, millä sitä yöunta voi parantaa. Siihen on tosi paljon ei-kemiallisia keinoja, jolla voi alkaa vaikuttaa sen yöunen pituuteen ja laatuun. Näitä vaikka mitä. Sopiva liikunta, tyyliin 3-4 tuntia, 2-3 tuntia ennen sitä nukkumaanmenoa. Rauhallinen laskeutuminen yötä vasten, ei somea, ei sähköpostia, ei sinistä valoa illalla. Susta tulee ihan pimeä, kun sä vedät sitä somea silloin iltasi. Mistä mä tiedän? No mä oon semmonen. No sit siihen liittyy ruokailu ja tämmönen itsensä lääkitseminen, kuten alkoholi, niin se helpottaa näennäisesti oloa sen sairauden alkuvaiheessa. Lopussa siitä ei tule edes känniä. Siis sä tiedät siitä muuten, että sä oot alkoholisti, kun se juoma ei anna enää mitään iloa. Se korkeintaan vähän leikkaa terää, tylsyttää terää siltä eksistentialistiselta kivulta. Se vähän ehkä normalisoi oloa hetkeksi, mutta ei sitten enää iloutu. Sitten sä oot jo pitkällä. No niin, tämän session tarkoitus ei ole keskittyä pelkästään nukkumiseen, mutta se alkaa siitä. Toinen on töiden tauottaminen. Ihminen on semmoinen, että se toimii paremmin, jos se tekee intensiivisesti töitä kelloa vasten. Ja sitten kun se pomodoro tai joku muu munakello tai joku muu hetki tulee, niin sä keskeytät sen työn. Sä teet ensin intensiivisesti 15 minuuttia tai puoli tuntia, tot tulee Balrog. Mä pysähdyn, koska Se ääni on niin kova, että... Joo. Yksi ongelma burnoutissa on se, että ihmisten stressikuormat eivät ole riittävän intensiivisiä. Tämä kuulostaa kummalliselta, mutta se, että sen niin kuin rasituksen hetken jättää vajaaksi tai sallii sen olevan semmoista tasasta jumiuttavaa rasitusta, niin se ei ole hyvä. Eli mehän tarvitaan vapaaehtoisia tiukkoja, siis aika teräviä, intensiivisiä rasituspiikkejä, koska se laukaisee aina voimakkaamman palautumisreaktion. Ihan samalla tavalla kuin joskus rentoutusharjoituksissa, en tiedä, ootko koskaan tehnyt. Mutta rentoutusharjoituksissa usein saattaa käydä niin, että ensin se ohjaaja sanoo, että jännitä kaikki lihakset, jännitä niin kuin naamalihakset, ruttuu ja vatsalihakset ja reisilihakset ja purista kädet nyrkkiin. Niin kuin oikein kova jännitys ja pidetään hengitystä. Sitten tulee tämä release, tämä helpottava irtipäästäminen. Niin ihminen pääsee tota kautta syvemmälle siihen rentoutumisen tai palautumisen tilaan. Ja samalla tavalla esimerkiksi työpäivän mittaan, niin jos mä juoksen balrogia karkuun, kun se tulee takaa ja kohta se jyristää niin, että mä kuulen vielä just omat ajatukseni, mutta sun kokemus, ystävä, on se on liian epämiellyttävä, kun sä ansaitset parempaa. Joo. Tällaiset tekniikat, missä sä teet ikäviä asioita kelloa vasten, ikään kuin se olisi joku urheilulaji, nostaa tietenkin sitä vireystilaa ja verenpainetta ja keskittymistä ja tulee tätä dopamiinia ja noradrenaliinia ja mitä tuleekin. Se helpottaa sitä palautumissykliä. Se alkaa palautumisesta, yöuni, järkevän mittaiset työpäivät. Hyvä työpäivä on usein semmoinen, että se jätetään viisaasti kesken. Niin kuin kirjailijat on joskus tehnyt sellaista, että kun niillä on oikein flow, ne oikein saa sitä tekstiä aikaiseksi. Kun kirjailijan onnistuminen ei käytännössä koskaan riipu siitä, mitä sä yhdessä päivässä pystyt kirjoittamaan, vaan siitä, että pystyt sä kirjoittamaan esimerkiksi 5 päivää viikossa putkeen niin, että syntyy sitä aineistoa, mitä voi sitten työstää. Ensimmäinen versio sydämelle ja sitten myöhemmät versiot kylmällä järjellä. Niin kirjailijat saattaa tehdä sellaista, jota neuvon muillekin, että kun niillä on ihan helvetillinen isku päällä, siis valtava flow, ne jättää sen lauseen kesken. Ne jättää sen flown ikään kuin, hylkää sen kesken, eli kun on kirjoittanut sen päiväannoksen vaikka 7 liuskaa tai 8 liuskaa tai 6 liuskaa, mikä se onkaan kellekin, niin jättää sen lauseen kesken, jotta seuraavana päivänä todennäköisyys päästä sen jutun päälle olisi korkeampi. Oletko mukana? Kato, kun jos sä vedät ihan pankin tyhjäksi tänään, mä oon pahimmilla, no vitties sanoa, no, mä kerran vetänyt 56 liuskaa tekstiä päivässä. Ja sit mulla on useita semmosia yli 20 tai jopa 30 liuskan tekstimääriä. Arva, mikä ongelma siinä on. Sä kaavit sen sun laarin niin tyhjäksi, että siellä ei ole seuraavana päivänä oikein mitään. Tai ehkä seuraavana päivänä jotain, mutta se alkaa sakata ja sit kun se vertautuu huonosti edelliseen päivään, niin sulla on semmonen olo, että sä oot ihan paska. Ja sit se kolmas päivä jää jo väliin. On parempi vetää se huippupäivä niin, että ymmärtää jättää kesken tai maksimissaan sinne 10 liuskaan, lause kesken, tarina kesken, ja sitten seuraavana päivänä sä pääset siihen käsiksi. Nyt muussakin työssä on usein tämmöinen juttu. Et jos sulla on hyvin suunniteltu, hyvin käyntiin laitettu päivä, niin se ei haittaa, että sä jätät sen päivän vähän kesken, koska sä pääset seuraavana päivänä, sä oot intopinkeenä, kun sulla on onnistumisen kokemus ja dopamiini virtaa ja asiat menee hyvin. Mutta jos sä aloitat sen päivän huonosti ja sit sä tuskailet ja huokailet ja kidut ja häpeät ja syyllistät itseäsi, kun sä et saa sitä työtä alkamaan. Sitten kun sä lopulta saat se alkamaan liian myöhään, sun päivä pitenee niin paljon, että se seuraava päivä haavoittuu siitä myös. Pysyit varmasti mukana. Sitä paitsi mitä tulee näihin voimien loppumisen kokemuksiin ja ylipäänsä tähän olemassaolon tuskaan. Siihen usein liittyy ihan oikeatakin perusteltuakin häpeää tai syyllisyyttä, jos on tehnyt jotain tai on jonkun pahan jutun keskellä ja on erehtynyt, on tehnyt virheitä. Niin mä ainakin niin kuin saan apua hädän hetkellä, kun mä tajuan, että nyt mun horisontti tummenee. Ja nyt mä tunnen kehossani ja mielessä, että mun ote irtoaa. Niin mä saan voimia siitä, että mä saatan sanoa esimerkiksi tämän Friedrich Hebbelin lauseen. Epätoivon hetkellä ajattele. Eilen tätä ei ollut. Huomenna se on mennyt. Tämä on niin usein totta. Siis, onko se eilen, tarkoittaako se sitten viime viikkoa tai viime kuuta tai viime vuotta. Sillä ei ole nyt tässä väliä. Mutta kun sun tulee se epätoivohetki. Ja sä et näe ulospääsyä. Ja sä tajut vaan, että voimat on loppu. Ja sä oot neuvoton. Ja se on kauhea tila. Ja sä pakenet sitä johonkin epäterveeseen itse asiassa helpottamisen malliin. Niin mä oon kokeillut tämmöstä. Mä sanon, että epätoivon hetkellä, voimien loppumisen hetkellä, ajattele. Eilen sitä ei ollut. Huomenna. Se on jo mennyt. No onko se huomenna mennyt vai onko se ensi viikolla mennyt vai onko se ensi kuussa tai ensi vuonna mennyt? Se ei ole ratkaisevaa, mutta huomenna, eräänä päivänä on huomenna, jolloin se on mennyt. Ja eilen sitä ei ollut, eli se ei kuulu sun elämään. Tämä on vaihe. Jos ei se kuulu sun elämään, niin sun pitää olla niinku rohkeutta toivoa. Nämähän nämä luovat ihmiset on tietenkin erikoistunut näiden loitsujen ja pienten ohjelmanpätkiä, jotka purkaa näitä jumitiloja, niin erikoistunut näihin. Goethelle, miksi oli tämmöinen, että mahdottomissa asioissa epätoivo on vain harvoin paikallaan, vaikeissa ei koskaan. Eikö hyvä? Mahdottomissa asioissa epätoivo on vain harvoin paikallaan, vaikeissa asioissa ei koskaan. Koska vaikeat asiat tottelee työtä ja toisten ihmisten tunnelmaa. Sitä paitsi, niin kuin Karen Blixen sanoi hienosti, niin sanoi, että ne on ne vaikeat asiat, jotka tekee siitä arjesta kauniimpaa. Se arki, mikä ennen oli tylsää ja vieraannuttavaa ja puuduttavaa, niin nyt se onkin sanomattoman kaunista, koska sulla on tunnemuisto siitä, että hetki sitten oli ihan helvetin vaikeat. Palataan siihen burnout-kuilukuvaan. Ensin lasketaan koettuja odotuksia, siis puretaan niitä yhdessä mieluiten, onnistuu parhaiten. Ja sitten nostetaan koettuja kykyjä. No siellä on siis palautuminen, se on lähtökohta, sitten tulee rasitus. Jos ihmisen stressi ja hätä on luonteeltaan älyllistä tai emotionaalista, nehän kaipaa joko fyysistä rasitusta tai kaikkein mieluiten sosiaalista rasitusta ja fyysistä rasitusta yhtä aikaa. Me vaikka pelaa jotain jonkun ihmisen kanssa. Kopittele palloa, jos on tarpeeksi puhki, niin sekin riittää, että heittelette palloa toiselle, niin se vähän virkistää hermostoa. Tai harjoittelette jotain breakdance-liikkeitä. Mikä lie? Lievään uupumukseen oma intensiivinen stressi, se kortisoli polttaa, siis sä poltat niitä stressihormoneja pois, jos se on lievää. Jos se on vakavampaa, niin sit sä tarvitset sosiaalista rasitusta. Miten niin rasitusta? Kuunteles tätä. Intimiteetti, eli lähelläolo, on kuormitustila, se on stressitila. Luottamus on stressitila. Ihan oikea vuorovaikutus ja keskustelu on stressitila. Tietenkin rakastuminen on stressitila. Eli jos se sosiaalinen kanssakäyminen on luonteeltaan vaikkapa henkistä tai tämmöistä niin kuin toimistotyöstressiä purkavaa, niin tiedä, että se on itsessään kuormittavaa, mutta se on tasapainottavasti kuormittavaa. Jos taas sun työ on fyysisesti hyvin raskasta, vaikkapa sä oot sairaanhoitaja, joka on erittäin, se on oikeasti fyysistä työtä, tai joku muu semmoinen työ, missä pitää olla paljon jaloilla ja liikkuu paljon, jopa kantaa jotain, tai nostaa. No, itsestään selvästi vaikkapa no, rakennustyöntekijät ja ne, jotka rakentaa, nehän kantaa, nostaa, vääntää, painaa, puristaa, ei. Tai poliisikin. Mutta jos se sun työ on sosiaalisesti ja fyysisesti kuormittavaa, niin sitten tarvitset vastapainoksi vaikka runonlausuntaa. Okei, et kestänyt. No lue jotain. Kirjoita. Siis kompensoi sitä vastakkaisella stressillä. Palautuminen, rasitus. Ihminen tarvitsee vapaaehtoisia, usein toistuvia, lyhytkestoisia, intensiivisiä stressipiikkejä, jotta hänen palautumisensa olisi vähän niin kuin koko ajan käynnissä. Sitten on se kolmas juttu, eli ravinto. Todella monet ihmiset niin pärjää sen burnouttinsa kanssa paremmin, jos ne ei söisi itseään niin tukkoon. Ei söisi itseään niin väsyneeksi ja surkeeksi. Mä haluan loppuun puhua vähän niin kuin siitä, mistä meillä on niin usein pula. Eli meidän tämä nihilismin tai arvottomuuden kuilu repeää sen takia, että meillä ei ole yhteyttä niihin syviin, energisoiviin, elvyttäviin, ihmistä niin kuin uusintaviin arvoihin. Niin kuin semmoinen yksi suosikki esseistinen Brooks, olisiko ollut Herbert Brooks, ei se niin suosikki ole, että nimen muista. Ei ole niin suosikki, että muistaisin nimen. Mä oon vähän epävarma, sukunimen Brooks. Mä nyt arvaan, että se on Herbert, mutta ei sillä väliä. Hänellä on kuitenkin hieno lause. Life is not about happiness, life is about holiness. Eli idis on se, että me emme sittenkään niin kuin voi elää ihan täysmääräistä elämää, jos me etsimme epätoivoisesti onneamme, joka on, sehän on lahja, se on sivutuote. Meidän pitää etsiä sitä, mikä meille niin tärkeää, että sitä voi pyhäksi kutsua. Life is about holiness, not happiness only. Yksi konsti löytää se, mikä on elämässä oikeasti tärkeää ja pyhää, on elää sosiaalisesti tasapainoisempaa, mielekkäämpää elämää. Koska se burnout usein johtuu siitä, että me kadotamme sen oman ihmisyytemme nimenomaan ensin sosiaalisten suhteiden anemian kautta. Et silloin me emme enää luota toisiin emmekä itseemme ja niin poispäin. Tämä Nilomer Merchant, joka oli Nordic Business Forumissa muutama vuosi sitten, hän siteerasi tämmöistä tutkimusta. Mulla on todella epäselvä merkintä tässä. Tässä lukee Berkeley Newton. Tiedä mitä liian tarkoittaa, mutta tutkimuksen löydöksen kyllä muistan tai osaan lukea. Hän puhuu keskustelun merkityksestä ja siitä, miten ryhmässä pitäisi olla näitä vähemmistömielipiteitä, miten tärkeää se on. Jopa silloin, kun ne vähemmistömielipiteet ei ole perusteltuja, että ne ei ehkä esimerkiksi perustu faktoihin tai ymmärrykseen kokonaisuudesta tai jotain muuta, niin se löydös on tämä, että silloinkin, kun vähemmistömielipiteet osoittautuu perusteettomiksi tai jopa vääriksi, niin näiden vähemmistön mielipiteiden huomioon ottaminen nostaa sen ryhmän ajattelun tasoa jopa kolmanneksen. Eli altistumalla toisten ihmisten väärillekin mielipiteille, niin se ryhmä nostaa sen ajattelun tasoa, jolla sitä yhteistyötä tehdään. Tämä on älyttömän tärkeää. Kato, jos sä jauhat aina samanmielisten kanssa samoja juttuja, sä teet niitä tehokkaasti ja laadukkaasti, niin kyllähän sä silti ajaudut burnouttiin sen takia, että se on tämmöinen päivän murmelina-efekti. Eli kun katoaa yllätykset, katoaa jännite, katoaa siis tämmöiset terveelliset konfliktit, niin se hajoaa. Patrick Lencioni, yksi parhaista. Lencioni puhuu tästä, että miten sitä tiimiä, että mistä johtuu ensinnäkin tämä niin kuin työssä koettu burnouttiin ajautua, siis tämä job misery, siis tämä työsurkeus, se syvä onnettomuus töissä, joka ajaa ihmisen burnouttiin. Niin silloin ikään kuin kolme laitaa, siis se on kolmio, joka niin kuin yksi sivu koostuu siitä, että ihminen kokee, että häntä ei nähdä, häntä ei kuulla, hän ei ole olemassa, hän on anonyymi. Tämä on yksi syy, miksi anonyymit ihmiset on niin älyttömän vihaisia. Kun hänellä ei ole sitä niin kuin, tavallaan sen sosiaalisen roolin vastuita ja sitä kautta tulevaa tämmöistä arvokkuutta. En tiedä, oletko huomannut, mutta anonyymit ihmiset niin, ne käyttäytyy keskimäärin huonommin kuin ihmiset, jotka käyttäytyy omilla nimillä ja kasvoillaan. Toinen, ne ihmiset kokee, että paitsi että mä en ole olemassa, minulla ei ole todistajaa, mua ei nähdä, ne kokee, että mun työllä ei ole väliä. Se on merkityksetöntä. Siinä ei ole järkeä. Se on niin kuin, se ei lisää hyvää tässä maailmassa. Ja sitten kolmas, jos vaikka onkin asiat sillä tavalla, että ihminen nähdään ja se kokee, että sillä työllä on merkitys, niin koska sitä ei mitata, niin se ihminen kokee, että tässä ollaan kysymys jonkinnäköisessä valheessa. Eli se kolmas kolmion sivu on mittaamatta jättäminen, kun sitä ei todenneta sitä työn merkittävyyttä ja sen tekijän ansioita. Ihminen kaipaa sitä, että hän katseen alla tekee hyvää tulosta tai hyvää työtä ja, tai sitten huonoa, ihan sama, mutta kunhan hän katseen alla tekee jotain tuotosta, jota sitten yhdessä arvioidaan. No, tällä samaisella Patrick Lencionella on tämmöinen viiden tason juttu, joka ansaitsi ihan oman aamulenkkinsä, mutta mä käyn vaan lyhyesti läpi, että mistä syntyy semmoinen tiimi, jonka jäsenet eivät ajaudu burnouttiin, jotka on hyvin, hyvin tuottavia ja niin poispäin. Niin se pohjataso on luottamus. Muista, luottamus on stressitila. Luottamuksella on merkitystä silloin, kun sen luottamuksen kokeminen on kuormittavaa, mutta se on perusta kaikille muulle. Se sitoo ihmisiä toisiinsa. Ensin on luottamus, ja sitten tulee tärkeä asia. Jos on luottamus, mutta ei sitä kakkostasoa, eli konflikti. Kakkostaso on nimeltään konflikti. Ilman konfliktia, niin se on niin sanottu false harmony, eli valeharmonia. Kaikki tietää, että vaikeista asioista ei puhuta, ja kaikilla on tämä, muistatko tämä rouva, joka sanoi mulle, kerro totuus, se rentouttaa ihmisiä. Jos ei ole mitään konfliktia, niin ihmisillä on semmoinen kasvava sisäinen nimetön kauhu, joka tulee siitä, että kaikki tajuaa, että me emme kohtaa nyt jotain juttua, mitä meidän pitäisi kohtaa. Meidän pitäisi keskustella jostain ikävästä asiasta. Okei? Mutta sitten taas, jos sulla on konflikti, eli jännite, eli siinä on tämmöinen intressi, no, olla erimielisiä, mutta jos on konflikti ilman luottamusta, niin sehän on pelkkää politikointia, niin kuin Lencioni sanoi. Siis se on vaan tämmöistä niin kuin valtapeliä. Eli tarvitaan sekä luottamusta että sitä konfliktia. Seuraava on sitoutuminen. Se on mielettömän tärkeää, että mä sitoudun ja mä voin oikeasti sitoa itseni tähän. Ja mä hylkään kaikki muut vaihtoehdot, koska mä tiedän, että säkin sitoudut. Sitoutuminen on... Siis se sana commitment tuli alun perin siitä, että ritarit sitoivat kirjaimellisesti itsensä hevosensa satulaan, jotta eivät putoisi satulasta silloin, kun heihin osuu joku piikkikirves tai mitä piikkinuija tai tämmöinen peitsi tai tämmöinen. Että ne pysyisivät satulassa, koska vaikka sun menisi sen, tiedätkö, turnajaisissa, ritarit taistelee, niin se peitsi menee sun keuhkosta läpi, mutta sä pysyt satulassa, niin sulla on paljon parempi mahdollisuus jäädä eloon kuin se, että sä putoat satulasta. Sä tajut tämän. Kolmas on sitoutuminen. Neljäs. Taas tullaan tähän mittaamiseen. Tilivelvollisuus. Se on niin, että tilivelvollisuus synnyttää kokemuksen vastuusta, vastuu antaa kokemuksen vallasta ja vasta vallasta syntyy vapaus. Ilman tilivelvollisuutta sä et koe olevas vastuussa, eikä sulla ole valtaa, niin muodon sulla ei ole vapautta. Ja tämä johtaa semmoiseen, niin kuin, se on niin kuin tämmöinen syvämeren kala, kun se nostetaan merenpinnan tasolle, niin se siis vastuuttomuuden ja vallan puutteen, se siis räjähtää sen sisäisen paineen takia. Ja nyt me päästiin siihen viimeiseen. Eli tämän seurauksena on sitten tuloksia. Ja nyt mitä tulee burnouttiin ja mitä tulee aikaansaamiseen ja ylipäänsä tuottavuuteen? Mehän elämme tämmöistä sosiaalista aikaa. Et siinä teollisessa ajassa niin tehokkuus ja tarkkuus ja standardisointi johti tuottavuuteen. Mutta sosiaalisessa ajassa niin suhteet, juuri tämän Lencionen kuvaamat suhteet, eli siellä on luottamusta, konfliktia, sitoutumista, tilivelvollisuutta ja tuloksia. Ihmiset kokee, että heidät nähdään, heidän työllä on merkitys ja sen työn tuloksiin, siihen palataan, niitä mitataan ja niistä keskustellaan. Niin suhteet tässä sosiaalisessa ajassa, ne on sama kuin tehokkuus oli siinä teollisessa ajassa. Tietenkin burnoutista voisi puhua paljon muutakin. Mutta mä oon nyt sillä tavalla kehittynyt ihmisenä ammattilaisena, että mä lopetan nyt. Hei, Jumalan siunausta ja muuta tiukkaa hommaa.
Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sit pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hae.